ที่คอยเขาเรียกว่าคอยอบรมคอยบ่มนิสัยลูกๆไม่ได้ออกลูกรอบลูกรอบทางเราเปรียบเสมือนว่าแม่นั้นพ่อนั้นเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนแก้วที่คอยเรียกว่าเก็บกักให้ลูกๆตั้งอยู่ในกฎในเกณฑ์ดังนั้นศีลที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้นั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้เราได้นำไปปฏิบัติทีนี้การศีลเนี่ยทำศีลอย่างศีลห้าที่จะนำมากล่าวให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองศีลข้อที่สามนี้ทำศีลทางกายทีนี้คำว่าทางกายนี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวเราเท่านั้นแม้แต่สิ่งต่างๆที่สามารถที่จะมองเห็นหรือว่าจับต้องได้นี่ถือว่ากายทั้งหมดนะกายทั้งหมดวัตถุเศษการที่เรามองเห็นนี้หรือว่าหลวงพ่อกำลังก่อสร้างอยู่นี้ก็ถือว่ากายเหมือนกันถ้าหากว่าสถานที่ไม่สะอาดสถานที่ไม่สะอาดก็ดูว่ามันจะเป็นวัดที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นตามที่อาตมาจะยกมาในนะทีนี้คนที่จะทำความสะอาดให้กับศีลได้ก็หมายความว่าคนทุกๆคนโดยสามเณรหรือว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายช่วยกันกำกับญาติโยมทุกคนสามเณรทุกคนพระทุกรูปก็เปรียบเสมือนแก้วที่จะคอยดูแลสิ่งต่างๆไปในวัดนี้ให้มันมีความสะอาดคอยควบคุมคอยดูแลไม่ให้วัดหรือว่าสถานที่นั้นมีความสกปรกนี่ก็เปรียบเสมือนว่าคนทุกคนที่อยู่ตรงนี้เปรียบเสมือนแก้วที่คอยกำกับดูแลสถานที่ให้มีความสะอาดสะอ้านอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้มาถึงว่าลูกๆของโยมหรือว่าสามเณรที่เข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันสิ่งแรกที่โดยเฉพาะตามวัดที่เทศกาลพระภิกษุทุกโลกที่เป็นครูบาอาจารย์นี้ก็เปรียบเสมือนแก้วที่คอยดูแลสามเณรไม่ให้ขอบรอบลู่รอบทางเดียวนะนอกลู่นอกทางให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบในวินัยอันนี้เปรียบว่าการทำอะไรต่างๆก็ตามทางกายแล้วสิ่งที่อย่างที่ตามองมองสามารถมองเห็นได้จับต้องได้นี่ก็คือว่าเป็นทางกายอยู่แต่ว่าในศีลนั้นถ้าศีลนั้นทำกิจกรรมได้สามทางกายเขาเรียกว่ากายสุจริตการทุจริตที่ทำผิดได้3ทางศีลข้อที่1คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่แย่สัตว์ไม่ยุแย่สัตว์เป็นต้นนี่ถึงทำผิดทางกายก็ศีลข้อที่2ก็ทำผิดทางกายนั่นก็คือว่าไม่ไปหยิบสิ่งของของผู้อื่นไม่คอร์รัปชันไม่เบียดบังหรือว่าไม่ช่อฉนสิ่งของของผู้อื่นอันนี้ศีลข้อที่2ส่วนศีลข้อที่3ก็คือกามสุมิจฉาจารคือไม่ล่วงละเมิดหรือว่าไม่ทำลายสิ่งของของผู้อื่นที่ของรับของใครความหมายที่เขาว่ากันไว้นั้นก็คือว่าไม่ขีดลูกเมียของผู้อื่นในความจริงแล้วอย่างลูกเนรสามเณรตัวเล็กๆนั้นยังไม่สามารถที่จะขีดลูกเมียของผู้อื่นได้แต่ว่าไปทำลายสิ่งของของผู้อื่นก็ได้อย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือว่าสิ่งของต่างๆที่ของรับของใครของหวงอันนี้ก็สามารถที่จะทำผิดต่อศีลข้อที่สามได้เหมือนกันดังนั้นอันนี้ศีลที่ทำผิดทางกายก็มีกายสุจริตคือทำผิดได้สามทางก็คือรับจ้างทำฆ่ามนุษย์หรือว่าเบียดเบียนผู้อื่นสองก็ลักขโมยของผู้อื่นสามก็คือทำลายสิ่งของของผู้อื่นเขาที่ทำผิดทางกายทีนี้ทำผิดทางวาจาก็คือการพูดโกหกการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดยุ่ยแย่ก็แต่การพูดเพ้อเจ้ออันนี้เป็นการทำผิดทางวาจาดังนั้นที่อาจารย์มาเรียกว่าศีลนั้นเปรียบเสมือนแก้วน้ำเพราะฉะนั้นน้ำที่สะอาดไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าน้ำที่ไม่สะอาดเอาน้ำกับเก็บกับไว้ในภาชนะถือแก้วแล้วก็กับเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยอบรมค่อยดูแลค่อยไว้เฝ้าดูแลว่าน้ำนั้นมันจะสตุกตะกอนเมื่อไหร่ทีนี้มาข้อที่สองข้อที่สมาธิก็คือ รักษากายวาจาให้รักษากายวาจาให้เรียบร้อยในที่นี้มุ่งหมายถึงว่ารักษาใจรักษาใจให้เรียบร้อยรักษาใจให้มีเกียรติแผ่นอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าแก้วที่ใส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วใส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วถ้าน้ำที่สะอาดก็ไม่มีปัญหาสามารถมองทะลุมาชักมองทะลุแก้ได้แต่หากว่าน้ำที่ใส่แก้วแล้วมันไม่สะอาดก็คอยมานั่งเฝ้าดูแลว่าน้ำในแก้วนั้นจะตกตะกอนเมื่อไรถ้าสะอาดมากๆแล้วก็สามารถจะตกตะกอนได้เร็วแต่ถ้าหากว่าสะอาดน้อยก็ค่อยๆตกตะกอนตกตะกอนอันนี้ก็เรียกว่าถ้าสามารถเอาไอ้น้ำสะอาดเร็วขึ้นก็ต้องใช้สารส้มเอามาแกว่งเอามาแกว่งอย่างนี้ต้องใช้ความตั้งใจอย่างสูงจึงจะให้น้ำสะอาดได้เร็วขึ้นก็เอาสารส้มมาแกว่งมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าอาตาปีสติมาสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าน้ำใจของเราจึงจะสะอาดหรือมีระเบียบแบบแผนได้เร็วขึ้นน้ำในแก้วก็เอาสารส้มไปแกว่งก็จะทำให้น้ำนั้นตกตะกอนได้เร็วเมื่อน้ำนั้นตกตะกอนได้เร็วไม่ใช่ว่าจะไม่กลับมาไม่สะอาดได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะสามารถที่จะกลับมาไม่สะอาดได้ถ้าหากว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปทำให้น้ำนั้นขุ่นขึ้นมาเองก็สามารถที่จะทำให้น้ำสกปรกเดิมได้แต่ว่าเราผู้ที่ต้องการที่จะทำการศึกษามีความตั้งใจที่จะทำให้น้ำนั้นสกปรกเร็วแล้วก็ทำให้น้ำนั้นสะอาดก็เอาน้ำในแก้วที่อยู่ในแก้วที่ตกตะกอนนั้นไปเอาน้ำที่ใสไปใส่แก้วหนึ่งนั่นคือแก้วปัญญาเอาน้ำที่ตกตะกอนนั้นที่ใสใสไปใส่ในแก้วของปัญญาแต่ว่าน้ำนั้นยังไม่สะอาดโยมต้องใช้ปัญญาพิจารณาต้องใช้หลักการวิปัสสนากรรมฐานในการที่จะทำให้น้ำนั้นสะอาดในที่นี้น้ำที่อยู่ในแก้วที่ยังที่ใสแต่ยังไม่สะอาดในที่นี้ก็เอาคลอรีนโยมนะคลอรีนก็คือตัววิปัสสนากรรมฐานมาจับคลอรีนตัววิปัสสนากรรมฐานนี้มาจับทีนี้น้ำที่เอาคลอรีนไปใส่เนี่ยคลอรีนจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำนั้นให้หมดไปก็กลายเป็นน้ำที่สะอาดตอนแรกๆนี้ก็ธรรมดาของคลอรีนจะต้องมีกลิ่นเนอะไรบ้างเพราะว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่นั่นก็คือกลิ่นของมันก็ยังดูไม่สะอาดเท่าไหร่แต่มันก็ฆ่าเชื้อไปพอนานๆเท่านั้นมันก็สะอาดสามารถที่จะมาดื่มได้ทำอะไรก็ได้ตามที่ใจชอบเพราะฉะนั้นหลักที่อาตมาได้เอามาเปรียบเทียบเป็นแบบอย่างคือศีลก็เปรียบด้วยแก้วสมาธิก็เอาคือสตินะสติหรือพอสารส้มสติก็คือสารส้มออกมาจับนะครับแล้วก็ปัญญานั้นเอาตัววิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เอาตัวคลอรีนมาเปรียบมาเทียบมาจับเพื่อต้องการที่จะให้มีความเข้าใจดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นลูกเรียนทุกๆรูปที่เข้ามาบวชในตามพระพุทธศาสนาหรือว่าลูกๆของญาติโยมเกิดมาในโลกนี้สิ่งแรกสิ่งที่จะต้องศึกษาตามประการเพื่อต้องการที่จะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถต้องศึกษาลูกเรียนที่เข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เข้ามาถึงสิ่งแรกก็คือระเบียบวินัยหรือว่ารักษาศีลของตัวเองนั้นให้มีความบริสุทธิ์ให้มีความบริสุทธิ์เพื่อที่จะได้การเรียนหนังสือนั้นดีขึ้นเพราะว่าคนที่เราเป็นคนมีระเบียบเป็นคนที่มีระเบียบเป็นคนที่มีแบบแผนก็เวลาจะเรียนหนังสือนั้นก็มีความตั้งใจฟังเพราะว่าตัวของเขานั้นเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงเมื่อครูสอนมาตั้งใจฟังนะสิ่งแรกได้แล้วก็คือความมีระเบียบวินัยสิ่งที่สองก็คือมีความตั้งใจในการที่จะศึกษาเรียนให้มีความรู้มีความสามารถหรือว่าให้มีเป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะไปประกอบอาชีพแต่ถ้าเป็นลูกสามเณรนั้นก็สามารถที่จะทำใจให้ถึงค ุณธรรมเป็นชั้นสูงแต่หากคนใดญาติโยมนั้นก็อยู่ในขั้นของโลกียธรรมหมายความว่าเรียนสู่ทางโลกอะไรต่างๆให้เป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ก็อยู่ในสามประการนี้ก็คือว่าให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่มีศีลแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะศึกษาเรียนให้มีความรู้มีความสามารถเกิดตัวปัญญาแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันวันนี้อาตมาภาพก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมตัวมาเลยมากมายก็โคตรที่จะพูดได้ในยมนี้ก็คิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในยมได้แต่ว่าสิ่งธรรมะที่อาตมานำมานี้คือเป็นสิ่งแรกในที่คนเราได้เกิดมาในชีวิตประจำวันนั่นก็คือไตรสิกขาคือต้องให้เป็นคนมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสมาธิคือมีความตั้งใจนอนมีใจสงบมีใจสะอาดก็จะทำได้ความการเรียนหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆก็จะได้เป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะปรับปรุงทำงานให้สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีในการใช้ปัญญาอยู่นะคิดว่าธรรมะที่อาตมาได้ยกมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลคุ้มครองให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาพรัตนสารสุขบัติทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ